qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 5-avgustidan beri Isroil harbiylari Falastinning blokada ostidagi G'azo anklavini o'qqa tutishi oqibatida 44 kishi, jumladan 15 nafar bola va 4 nafar ayol halok bo'ldi. Bu haqda kecha 7-avgust kuni Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi deb xabar berdi Anadolu agentligi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra yaradorlar soni 360 kishiga yetgan. Idora yaradorlarning ahvoli haqida batafsil ma'lumot bermagan. Eslatib o'tamiz, 5-avgust kuni Isroil mudofaa kuchlari Falastin Islomiy jihod guruhining terroristik nishonlariga qarshi olib borilayotgan tong operatsiyasiga start bergandi. Armiya G'azodagi nishonlarga zarba bergan. 6-avgust kuni soat 20:00 gacha sektor atrofidagi 80 kilometrlik hududda favqulodda holat amal qilingandi. Ochiq maydonda 10 ortiq va yopiq maydonlarda 50 ortiq odamni yig'ishga yo'l qo'yilmasligi, ta'lim faoliyati taqiqlanishi aytib o'tilgandi. Isroil bosh vaziri Yair Lapid va mudofaa vaziri Benny Gans qo'shma bayonotda zarbalar Isroil fuqarolariga nisbatan o'ziga xos tahdidni bartaraf etish hamda terrorchilar va ularning hamkorlariga zarar yetkazishga qaratilganini aytgandi. Falastinning G'azo sektoridagi hukmron Hamas harakati keskinlashuvda Isroilni ayblagan. Isroil va G'azodagi Islomiy jihod harakati yakshanba kuni Misr vositachiligida mahalliy vaqt bilan soat 23:30 da kuchga kiradigan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.